Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Дурхан компанияләр төркеме генераль директоры Александр Ханин белән очрашты. Яклар агымдагы уртак проектлар һәм хезмәттәшлекне алга таба үстерү перспективалары турында фикер алышты. Исегезгә төшерәбез, Татарстан территориясендә төркемнең ике бүлекчәсе эшли: капка һәм ролет системалары, капка өчен йөкләү җайланмалары һәм автоматика җитештерү заводы Лаеш районының Кымлы Кавал авылында 2014 елда ачылган. 2021 елда Сталбище ауылында блок контейнерлардан, ангар капкаларыннан һәм төзелеш сэндвич панельләреннән модульле биналар җитештерү буенча икенче завод файдалануга тапшырылган. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Россия өчүшесе, Россия Федерациясы герое Дамир Юсупов белән очрашты. Казанга сәфәре кысаларында Дамир Юсупов «На солнце вдоль рядов кукурузы» фильмын күрсәтә. 2019 елның августында герой өчүше 200-дән артык пассажирны коткара. Ашыгыч рәвештә самолетны кукуруз кырына утырта. Рөстәм Миннеханов Дамир Юсупов белән әңгәмә кырды. Өчүшеләрнең батырлыгын һәм уйлап башкарган гамәлләрен югары бәяләде. Бу йөзләгән пассажирның гомерен саклап калды. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Казан һәм Татарстан Республикасының баш раввины Исхак Гарелик белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәт йортында булды. Анда республикада динара һәм милләтара мөнәсәбәтләрне ныгыту буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Казанның яһуд дини җәмгыяте актив социаль эш алып бара. Үсеп килүче буынны тәрбияләү һәм укыту белән шөгыльләнә. Шулай ук республика рәисе Исхак Гарелекне туган көне белән котлады һәм аңа рухи әхлакый кыйммәтләрне үстерүгә һәм конфессияра тынычлыкны һәм татулыкны ныгытуга керткән өлеше өчен фидакар хезмәт өчен Татарстан Республикасы медален тапшырды. Бүген онлайн форматта Ребус тарихи үзәктә төзелеш икътисады халыкара форумының беренче эш сессиясе узачак. Фикер алышу Татарстан рәисе ярдәмчесе Олеся Балтусова катнашында уза. Беренче сессиядә тарихи территорияләрне үстерү өчен инвестицияләр темасы күтәрелә. Катнашучылар максатчан программалар буенча проектларга ярдәм итү мәсьәләләре, тарихи шәһәрләрдә дәүләт хосусый партнерлык механизмын үстерү мөмкинлекләре һәм икътисади әйләнеш мәдәни билгеләнештәге объектларны җәлеп итү турында фикер алышачак. Икенче блок матди булмаган мирас мәсьәләләренә багышлана. Анда тарихи территорияләрне үстерүнең комплекслы проектларын гамәлгә ашыру, мастер-планнар кертү стратегиясе, мәдәни мирасны ачыклау һәм саклау темасына альтернатив алымнар турында фикер алышалар. Исегезгә төшерәбез, Ребус халыкара форумы Татарстан Республикасы башкаласында июльдә уза. Анда Россиянең 50-дән артык төбәге төзелеш һәм мәдәният тармагы белгечләре, бәйсез дәүләтләр берлегенең 15 иле һәм ерак чит ил вәкилләре катнаша. Бөтен дөнья татар конгрессы 11-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены дәвам итә. Быел анда Россия Федерациясының 40-тан артык төбәгеннән, шулай ук Татарстаннан 500 кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелган. Кеше катнашучылар Чувашия Республикасында булды. Милли шура рәисе Васил Шахразиев, Чувашия Республикасы башлыгы Олег Николаев белән очрашты. Бүген 15 март көнне Корстен сәүдә күңелләшү комплексында җыенның пленар утырышы була. Шулай ук монда Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарлары күргәзмә ярминкәсе оештырыла. Россия кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсен күзәтү хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина 17 мартта гражданнарны кабул итәчәк. Белгеч белән Россия президентының республикадагы кабул итү бүлмәсендә киңәшләшергә мөмкин. Республиканың баш санитар табибы белән очрашу иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр була. Аңа 238 53 35 номеры буенча алдан язылу сорала. Гаризалар 16 мартка кадәр кабул ителә. Бу атнада Казанда «Безнең ишек алды» республика программасы командасының быел территорияләре төзекләндереләчәк, йортларда яшәүчеләр белән очрашулары дәвам итә. Чараларда катнашучылар программаның нинди принципларга нигезләнгәнлеген, эш барышын күзәтергә һәм җитешсезлекләр турында кая хәбәр итәргә икәнен беләчәк. Шулай ук шәһәр халкы архитекторга ишек алдын төзекләндерү турында кызыксындырган сорауларын бирә алачак. Бүген 15 мартта «Безнең ишек алды» программасы командасы Вахитов һәм Идел буй районнары халкы белән очраша. Шәһәрләренә кичке сәгать 6-да Ширек күл паркы павильонында көтәләр. Шаралар сериясен Киров һәм Мәскәү районнары халкы белән очрашу тәмамлый. Алар өчен фикер алышу иртәгә кичке сәгать 6-га планлаштырылган. Очрашу Мәскәү мәдәни үзәгендә уза. Быел Казанда барлыгы 482 күпфатирлы йортны кулашлаган 274 ишек алды цикләндерелә. Республика программасы гамәлдә булган 3 ел эчендә 7 миллиард 500 миллион сумлык 1356 күпфатирлы йорт территориясе яңартылган. Татар китабы йортында танылган балалар язучысы Әминә Бикшәнтәеваның 110 еллыгы уңайыннан язгы бүләкләр кичәсе уза. Әминә Бикшәнтәева иҗатының төп темасы туган як табигатының матурлыгы, кешелеклелек, балаларның әти-әниләре белән мөнәсәбәтләре. Кичәнең кунагы язучының кызы, музыка белгече Зөбәрҗәт Арысланова. Ул шәхси архив материаллары буенча Әминә Бикшәнтәеваның биографиясе белән таныштыра һәм әнисе турында истәлекләр белән уртаклаша. Күргәзмәдә шигыр кулъязмалары, китаплары, шулай ук шәхси әйберләр язучы лабораториясен күз алларга ярдәм итә. Кичәдә шигырьләр укыла, Әминә Бикшәнтәева сүзләренә язылган җырлар башкарыла. Чара бүген көндезге 3-дә башлана. Керү ирекле. Татарстан халкы азык-төлек продукциясының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре буенча кайнар линияга мөрәҗәгать итә ала. Мөрәҗәгатьләр 24 мартка кадәр кабул ителә. Казанлыларга Татарстан буенча Россия кулланучылар күзәтчелеге идарәсенең туклану гигиенасы буенча күзәтчелек бүлеге белгечләре консультация бирә. Кызыксындырган сорауны иртәнге сәгать 10-нан көндезге 4-кә кадәр 276-34-85 телефоны буенча бирегә мөмкин. Шулай ук федераль кайнар линиядә эшли, аңа Татарстан халкы мөрәҗәгать итә ала. Номеры 8-800-555-49-43. Исегезгә төшерәбез, 24 мартка кадәр республикада Бөтендөнья кулланучылар хокуклары көненә багышланган кайнар линия ачылды. Мөрәҗәгатьләр көн саен иртәнге сәгать 9-дан кичке 5-кә кадәр 221-90-16 телефоны буенча кабул ителә. Игелекле Казан фонды мохтаҗларга үз коворкингы янында Сеченов урамында кайнар төшке аш ләшә башлады. Волонтерлар Игелекле Казан карамагандагыларны, әтисе яки әнисе булмаган күп балалы гаиләләрне һәм инвалид балаларны тәрбияләүче гаиләләрне тукландыруны оештыра. Шулай ук төшке ашларны үзләре йөри алмаган өлкән яшьтәге казанлыларга да алып баралар. Кайнар төшке ашлар сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм шимбә көннәрендә көндезге сәгать 1-дән 2-гә кадәр таратыла. Food Truck Сеченов урамы 5-нче йорт адресы буенча Игелекле Казан коворкингы янында урнашкан. Өстәмә мәгълүматны кайнар линия телефоны аша белергә мөмкин. Номеры 558-74-18. Татарстан диния нәзарәте иҗтимагый, коммерцияле, шәхси, дәүләт дини һәм башка оешмаларына Нурлы Рамазан бәйгесендә катнашырга һәм республикада изге ай мохитен тудырырга чакыра. Моның өчен алар халыкка хезмәт күрсәтү урыннарында кафе һәм ресторанлар, кибетләр һәм сәүдә үзәкләре, салоннар, мәчетләр, уку йортлары кебек теләсә кайсы биналарның керү өлешен бәйрәм шәйте бизәргә тиеш. Бәйге Рамазан аеның 1-нче көненнән алып үткәрелә һәм бизәлешнең Ураза бәйрәменә кадәр саклануын күздә тота. Яңалыклар азагында безнең анонс. Бүген актуаль әңгәмә тапшыруында табип-невролог катнаша һәм тыңлаучылар сорауларына җавап бирәчәк. Арка һәм баш авыртуга бәйле сорауларыгызны медицина фәннәре кандидатына җиткерә аласыз. Тапшыру барышында студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефон номерлары эшли. Программа 11 сәгать 20 минутта башлана.